93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Bonan tagon, kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la 13 horo de lundo, la 13 de februaro de la jaro 2002. Vi auscultas la elsendon en Esperanto, kiel parton de la multkultura programaro de la Melburna Radio Stacio 3ZOZOZO sur FOMO ondilongo de 92.3. En iu programo, ni audicos al vi kelkajn gravajn artikolojn en la monda Esperanto-gazetaro, kaj vi aŭdos ankaŭ kelkajn esperantajn kantojn. Mi estas Marcel Lierveld, kaj mi verkis la programon. La panelisto estas Franziska Tubal, kaj ankaŭ ĉeestas Karlo Egger. Bonvenon, Franziska.
Bonan tagon al niaj aŭskultantoj.
Ja, kion ci electis por nia hodiaŭ programo, Francesco?
Do, hodiaŭ via contribuo estos unue el la revuo La Sago, kiu estas la organo de Sat Amikaro. La titolo estas Milda ekstermado de la frenezuloj, kiu okazigis 40,000 mortintoj. Tio estas laŭ Serge Klopo, kiu estas sindikatisto en la hospitala medio. Kaj el novaĵoj tamtamas venis artikolo de Mizuro Higuaya pri tertremo kaj Japanujo, kaj finfine mi ricevis mesaĝon el Vjetnamujo pri la Tet-festo, do la unua de la comenzo de la luna calendaro ancora esta suffice proxima doni audos pri la Tet-festo.
Dankon, Francesca. Kaj vi, Carlo, kiu estas via contribuo?
Saluton de Carlo, ke mi hodiaŭ mi elektis tri artikolon el Monato. La unua estas pri Kot di Bugaro, titolo estas De honoro al honto. La dua articola estas pri nova malnova trafikilo, kaj la tria estas pri cigana odiseo, skribas Julius Hauser.
Dankon, Karlo, kaj mi mem donas al vi la sepan epizodon de mi Esperanto vivo. Do, la unua ni audos canton, kaj la canto estas el la disketo Surplatzen venu vi. La canto nomiĝas Nun oni povas scii. Dankon.
melodio titolita Nun oni povas scii, el compact disco su Placent Venu de la gruppo Kai Tiel Plu. Non malnova novajo estas tiu milda estermado de la frenezuloi kiu okazigis 40,000 mortintoi. Do, en tiu fino de augusto kutimas memorfesti la bataloin en Parizo kaj ĉirkaŭ urbo de la liberigo. En la hospitalo Maison Blanche, Blanca Domo, ekde proximume 20 jaroj, tiu memorfesto estas ankaŭ okazo paroli pri tiuj 40,000 mensaj malsanuloj mortintaj pro malsato, pro malvarmo, kai pro manco de curazzado en niai psichiatriai hospitaloi en Fransujo. Temas pri pagio la plei sinistra kai neconata concerne la historion de la psichiatrio kiun Max Lafon nomis milda estermado. Tiel oni nomas gin, cia gine resultis de sistema organizo. La oni contentigis ne donatsi al hospitaloi la necessain nutroquantoin necessai po plu vivo de ciui curazzatoi. Ciu directoro devis organizi la mancon lao sia bon trovo. Oni povas miri che tiu milda extermado ne provocis pli da reagoi, sed bedaurinde tiu clarigas pro gravezzo de la eugenica ideologio acquirita iam anta la dua mondmilito el higienismo. Ec de la trideca iaroi, eminentuloi, kiel Alexis Farel, Nobel Premio de Curaz Arto, cantoro pri eugenicismo, sugestas eutanasion de la ne desiratoi. La milda extermado estis nur passiva applicado de tiu principio. Certe, kiel montras la libro Hecatombo de la frenezuloi, la malsatego en la franza psichiatriai hospitaloi dum la occupado, la porcio asignata alla mensai malsanuloi, quancam mal pli granda ol sufficia vivo porcio, estis la sama kiel tiui de la tuta loĝantaro. Sed gi anca montras che por completigi tiun porcion, la loĝantaro uzis la liberan negocon, la rozkoloran negocon, la grizan negocon, kiui estis pli malpli laŭleĝaj, kaj la nigran negocon por la plej riĉaj, kiu sendube estis kontraŭleĝa. Nu, tiui negocoj laŭ individua flanko estis ne alireblaj por la plimulto de la mensaj malsanuloj. Nur tiuj, kiuj havis bonhavan familion, kiu daŭrigis zorgi, provis profiti ion dank al pakaĵoj. Koncerne la hospitalojn, tiuj negocoj estis plej ofte ankaŭ ne alireblaj pro la tro granda kvanto da manĝaĵoj bezonataj, ĉefe en urba regiono. Se ciui psichiatriai hospitaloi posedantai gravai verdain spazoin crescigis agroculturan producton, tio nenion solvis. Char, la hospitaloi estis submetitai kiel productantoi al elprenoi devigatai pro generala quanto limigo. La autoritatuloi de Vichy siis che dum tiui iaroi la frenezuloi mult nombre mortis. Ciui autoritatuloi conis la dosieron. Temas ja pri crimo, stat crimo. Felice, existis contraustaroi pri tiu extermado. Tiel, ni devas citi la pastroin de la fondajo Sancta Johano de Dio en Lyon, ciui premis su la germanain ordopovoin. Ne multe mankis, ke preskaŭ ĉiuj estus deportitaj, sed ili cedigis nazioj kaj akiris signifajn pligrandigon de la nutraj porcioj. Pro tio, ne plu okazis en ilia hospitalo supermortado ĉe la kuracatoj ĝis la militfino. En Lozère, en Saint-Alban, impulse de la kuracistoj Bonafé kaj Toskel, sen prokraste organizigis la provizado de la internigitain dank al collectoi en circauai farmoi. En Saint-Alban, dum la occupado, estis locitai la unuai basoi de tio cion oni nomos, pli poste, la institutio psicoterapio. Saint-Alban estis grava centro de la resisto, en tiu Bonafé, responsis pri regionai servoi de la sano de partizanoi. Tiel estis cachitai inter curatsatoi la poeto Paul Éluard cae la filosofo Jean Canguilhem, ambau persecutatai pro comunista activado. Ecde tiu tragica sperto, cae porce nition neniam reespertu, Bonafé lancis la bazoin ocase de sia trapassado en la registaro de 1945 gis 1947 pri sendependismo, quiu pli poste estos la sectoro. Li shatis rediri que socio estas taxita lau la maniero quial gi curatsas la frenesuloin. Bedaurinde postiam plumbo chapo circauas tiun tragedion. Iui riprochas che el voci tiuin ocasajoin estas maculi la dignon de la psichiatria comunumo. Ni memoru pri la fraso de Brecht, la ventro el quiu la hida besto nascigis, plu estas fecunda. Do lao Serge Klopp, quiu estas sindicatisto en hospitala medio. Do vedaurinde ne nur la nazioi tion faris. Mi scias che anche in Usono tio okazis, kaj verŝajne en aliaj lokoj, pri kiuj oni ne aŭdas aŭ ne scias.
Kaj eble tio ankoraŭ ie okazas.
Eble.
Mi ne scias. Dankon, Franciska, kaj nun mi petas Karlon doni sian parton.
De honoro al honto. Komence de decembro la exa presidente de Côte d'Ivoire e Bourg-Pordo, Laurent Gbagbo, exe aprilo subtil nomata heim arresto, esti sendita alla internazia cortumo de justezo en Hago, Nederlando. Jen la nadiro en la carriera de homo antaue respectata, se tio permesis al si malfavore influici cae de ambicio cae de ali uloi. Dum multa iaroi Gbagbo estis universitata professoro pri historio. Tiam li faricis oppositiano contra la regima de la presidentoi Felix Hubert Pioni, cae lia posteulo Henri Conan Pedier. Post stat renverso en 1994, Gbagbo faricis uno alla plei conatai opponantoi de la armea dictatorezzo. Fine post frauda paloto Gbagbo faricis presidente en 2000. Toleris lin exterlandai potenzoi, porque li en conducu reformon che repacicion post interna milito inter la islama norda tra la cristana sudo. Pro la intervenio de unuicintai nazioi esti starigita pac plano. Sendis uno soldato por protecti pac interconsentan inter ribelai gruppoi en la nordo cae la sudo. Multfoje Gbagbo prokrastis nazian voĉdonon por unuigi la landon. tamen ocasis electo en novembro 2010. Malvenkis Gbagbo, kiu rifuzis transdoni la povon al Alan Sane Quatara. Du sekvaj tumultoj mortis pli ol 3,500 senkulpaj civitanoj, kaj miloj fuĝis al najbaraj landoj kiel Ganao, Liberio, Burkino kaj Senegalo. Fine soldatoj de la norda subtenantoj de Quatara kaj kun la helpo de la internacia komunumo kaptis la eksan prezidanton. Gbagbo, falinta de honoro al honto, nun frontas al longaj jaroj da mallibero, se la kortumo trovos lin kulpa pro la mortigoj de 3,500 kotdivuaranoj kaj pro aliaj krimoj, inclusive de corrupto cae fraudo. Scribas Princo Henrico.
Dankon, Carlo. Alia mala carablasio. Vi nun audas la canton Iom da bono de Bruna Storno, cae la titolo estas Novai Condicioi.
Ni tranquille en kutima sei estis di portio in quaso cara hei sed aperis causo porci a samir pri condici novai veni sogni dir ah kia i mi estas felicei che venis novai condicioi ah kia i mi estas felicei che Estis actuale bona informila, juis la informo ni ciam cum util. Oni recomendas, eble estas ver, legi la informo in heime eleter. Ah, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi, oh, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi, estis conferenzoi vere bona par, interchangi sperton ni ancau entendar, oni recomendas, eble estas ver, interchangi sperton heime per leter. Ah, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi, oh, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi, estis niai cantoi, la mistera mon, juis la cantado ni en amicaron, oni recomendas, eble estas ver, la comuna incantoi, canti per letter. Ah, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi, oh, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi, eble mi eraras, via tumultul, char condicioi novai dume estas en nebul, gioiu cae petolu ni accompagni, en condicioi novai eble bone vivos ni. Ah, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi, oh, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi.
Tio estis canto de Michaelo Bronstein, Novai Condicioi, quiu aperis en Iom da Bono de Bruna Ŝtono. Misro Hiwaya, en eseo, quiu aperis en Novaĵoj Tantamas, provas clarigi kial estas tiom da tertremoj en Japanujo. Jen tion li diras. Japana insularo staras apud la limo inter du grandaj tektonaj platoj, oceana kaj kontinenta. Interna mantelo de la terglobo movas la platojn tie en la sama centriga direkto, kaj sekve najbaraj du platoj kolizias unu kontraŭ la alia. Rezulte, kutime la oceana plato iras suben, sed ne ĉiam glate, fojfoje kun risorta salto. Tiamaniere okazas tertremo ofte en Japanio. Orient-japana granda tertremo en la 11 de marto 2011 estas unu el ili. Historie, fama tertremo estas tiel nomata Kantoa granda tertremo en 1923. Ties magnitudo estis iom malpli ol tiu de la orient-japana, sed gi trafis giuste la popol amasan regionon de Japanujo. Tial, la nombro de mortintoi estis la plei granda, pli ol cent miloi, ec quarobla ol tiu de orient japana tertremo. Rilate alla orient japana, ni vidas che la tsunamo pos la tertremo estis la cefa causo de victimoi. Estis antau decidite che oni forfugiu al proxima alta construajo ocase de granda tertrema attaco. Sed facte, la grandezzo de la tsunamo superis la altezzon de la domo, cae gi elglutis tegmentetage helpovocantain homoin. Do, kia statis la afero en la Kantoa? Tsunamo ne estis tiel granda cun gi. La cefa causo estis fairo. Dansa starigo de lignai domoi ebligis rapidan propagigion de fairo. Gi samtempe starigis en diversai locoi de la urbego, cae tu grandigis pli cae pli. Oni diras che Tokyo isoligis en la maro de fairo quelcain horoin post la tertremo. Restas diversai tragedioi tiu rilate. La plei corsira estas la raporto che loggiantoi forfugis el fairo en aibaran parkon, kie alvenis fairo gis la ciu flanque starantai domoi cun gis ciela brulego. La rifugintoi ne povis escapi, cae sen helpe vapor cui rigis amase. Tia ocasajo aperis en plurai locoi de la urbo. Tia tragedio trafis ancao tiaman Yokohamon, char la trem centro trovigis en mar meso trans Kanagawa. Antau quelcae monatoi, ni Yokohamanoi savigis pro la facto che ci foia orient japana tertremo ocasis multe for de nia urbo. Oni nun diras che post quelcae au quelcdecae iaroi segvos granda tertremo en la Tokaja maro. Do, oni ne povas malhelpi tion, nur prepari sin kiel eble plej bone.
Yes, au tute forlasi la regiono.
Kiun yes. Regionon en Japanujo estas preskaŭ ĉie, ĉu ne?
Ĉie, yes.
Do.
Ne dankon, Francisca. Ĉu, Carlo, vi povas legi vian?
Yes, estas pri nova, malnova trafikilo. En junio, pasintjare, oni instalis en mia urbo Antwerpeno, Belgio, 7-10 parkumejoj por 1000 lueblaj bicikloj. La distanco inter du stacioj estas proksimume 300 metroj. Por lui biciklon oni disponu pri kreditkarto. Oni tiel pagas la necesan suman. Eblas registrici en ciu parcumeo por unu tago au por unu semaino. Ciui regule usas tion ci sermon. Prefere mendu iar carton per poste sen dotan. Vagente oni povas preni biciclon ce iu ein lu eil. Usi cin, cae poste remeti cin en iun ein. Dum duon horo eblas veturi sen pagi. Consilindas usi biciclon po iri. Cin lasi ce lu eil. Cae preni alian por reiri. Cio usas biciclon pli ol 30 minutoin pagas por la duon horo nur malgrandan sumon. La postain horoin multe pli. Tiel oni volas che maximumo da bicicloi disponeblu. La organiza compagnio sias ciam da bicicloi trovicas en iu stacio. Kai lau necese transportas reservan veturilon, se en iu quartalo ili mancas. Comence mi estis ege skeptica, la plimulto de la anderpanoi locias en unu familiai domoi, kai povas deponi biciclon en garajo au corridoro. Prescau ciui mia amicoi posedas propran biciclon. Sed mi eraris. En malpli ol quaron iaro oni registris 10,000 iar abonoin. Cai la usanto nombro rapide crescas. Ciam, ciam mi forlasas mien haiman, mi remarcis tiun bone reconeblen biciclon. Malgrau tio, che la serva nun tempe funccias nur en la urbo kerno. Ecte 2013 estos du obligita la nombro de parcumeoi quiu troveblos ancau exter la urbo centro. La iniciato congruas con la politico de la urbai instanzoi mal pli igi autotraficon. Cer mia etina estas parte paralizita. Mi autas de tempo al tempo en la urban. Ec mi, kial locanto, nur mal facile trovas la voia en labirinto de unu directai cae pro lavoroi baritai stratoi. Acio miai parentsai cae amicoi qui volas visite nen, mi consilas veni per publica transporto. Parcumado faricias malfacila, cae ege multe costa. Tum prem horoi, veturi per biciclo a publica transportilo multe pli rapidas. Mi anca ne trovis studagion, quio clarigas la succeson de la lu bicicloi, sed Antverpeno havas in universitaton cae alt lerneion cum plurai terrenoi en la urbocentro. Studentoi, ciu tie vivas nur dum tri quaronoi de la iaro, preferas lui biciclo anstata al porti propran veturilon, cum risco pristelo au defectum. Crome dungitoi, ciu ne locios en la urbo, sed ciutage tien trainas, pli rapide altingas sian officeioin, bicicle ol per plenenai tramoi, cae pusoi, ciu dum prem horoi ancau li macas. Antverpeno ne pioniris relate io biciclon. Unue Muncheno en Germanio en conducis la ideon en la iaro 2000. Nun en ciu continentoi, crom shaine en Africo, troveblas lu bicicloi. Au Wikipedio en jam cent dec nau urboj en Eŭropo eblas lui biciklojn. Pintas kun po 32 urboj Germanio kaj Francio. Parizo havas la plej grandan nombron de biciklo en Eŭropo, 20,000. Sed la ĉina urbo Honguo multe superas tion, per 16,000. Tiel la meza distanco inter du luz stacioj estas nur 100 metroj. Lui biciklon evidente pli kontribuas al batalo kontraŭ poluado. Mi povas nur aplaŭdi la iniciaton, kiu sendube ekaperos en multaj aliaj urboj. Skribas Ivo Durbael.
Fakte ankaŭ en Melbourno eblas lui tiujn bluajn biciklojn.
Yeah.
Yes. Apud la stacio Parlamento estas.
Dankon, Carlo. Kaj nun ni aŭdos kanton nomitan de kion ajn, kantita de Yves, Laurent Yves, kaj ĝi estas el la disko Persone. Vi nun audos ion pri la ciganoi. Vi scias che la ciganoi estas tre mal bon chance popolo en Europo, char oni sendas ilin de unu lando al alia. Kai vi audus nun la buŝo de Carlo ion pli la ciganoi.
Do, nun cigana odiseo. Alla articolo, chie la culpa? Mi volus rimarchigi che Europa vola solvi la ciganan crimadon cae ciganan problemaron. Iam quelche da iardecoi esclusive per mono. El fondusoi de Europa Unio fluegas ciliare milione da euroi por la pli bonigo de la vivo de circau 12 milionoi da ciganoi en Europa. Sen resulte, ciu civitano che politicisto criticas la situacion, sed neniu proponas concretan solvon por stato. Cio caracterizas la ciganan minoritaton en ciu lando en EU. Alta crimado, mal alta clerec nivelo, alta nasco quanto, mal ricezzo, catastrofai, viv condicio en ciganai colonioi, negado de sociai valoroi, cae tel plu, ciu magia rondo, cial, scrivas Julius Hauser.
Dankon, Carlo. Ne Francesca.
Yes, ni iros de la problemo de la ciganoi al io pli gioia. Dank al messaggio de Nguyen Phuong Mai, kiu raportas pri la Tetfesto. Do estas pri la impresoi de Jim Goodman, usona esploristo kaj verkisto de libroj temantaj pri la kulturo kaj historio de aziaj landoj. Do li skribas. La unuan Tetfeston, vietnama tradizia novjaro, lao luna calendaro, en Hanojo, mi giuis en vintro 2004. Mi spertis interesan senton, kiam mi contemplis la buticoin ce la stratoi de combiroi ca paperajoi, gis ilia fermo, la lastan vesperon de la malnova jaro. Post trairo de multai stratoi, mi revenis al mia hotelo, supren iris alla supera etaggio por spekti art fairajoin. Exterlandano kiel mi certe sentas sin soleca tiun momenton, char en la circauajo preskaŭ ĉiuj homoj jam revenis hejmen. Hanojo dum Tetfesto vere plaĉas al mi pro la notinda malpliiĝo de la intenseco de la trafiko kaj amaso, excepte circa la lageto redonita glavo, ce grandai temploi cae pagodoi, la temploi Jada Monteto cae Quantan, la pagodo Quansu, cae telplu. Mi trapassis agrablan tempon spectinte programeron de circo cae artai spectacloi presentitai circa la lageto. La gvinan tagoi, mi ceestis la feston sulla monteto Dong Da, cae poste veturis al Tso Lao. Post mia unua Tetfesto, mi venis al Hanojo re cae re por giui aliain. Tio cio plei placas al mi dum Tetfesto, estas la etoso cae spirito de Vietnamoi. Ciui estas felicai, cae havas positivain cae optimismain pensoin pri la venonta noviaro. Tetfesto estas evento pli complexa cae signifo plena ol la noviaro en Occidento. Ci dauras pli longe, inclusivas eventoin pli multain, cae tradiziain moroin. La valoro de Tetfesto ne enestas en grandai banchedoi, sed en sin renovigo de homo. Tiam, ciui homoi renovigas la rilatoin inter familianoi, parensoi, amicoi, cae ancao tiuin inter ili cae spiritoi,
prauloi. Tetfesto estas grava evento en ciu familio. Lau vietnama kutimo, virinoi ludas la ĉefan rolon en specialaj okazaĵoj. Ilia rolo estas do gravega dum tetfesto. Ili kuiras pladojn kun specialaj gusto, bangchung, kvadrata forma riskuko, porko gambo, kokajo, pasteccio el porcajo, salitai cepoi, iliras al pagodoi pregi po la forigo de malbon chansoi de la lasta iaro, cae po la bon chanso de siai familianoi cae comunumoi en la nov iaro. La tero, su ciui hanoianoin vivas, havas richan culturon, ciu existos pociame, dum aliai agioi, povos esti perdidatai, forgesatai, detruatai. Tet festo, estas ancau la nazia festo, estigita de ciui vietnamoi. Vancam mi ne estas vietnamo, mi esprimas mian dankon al vietnaminoi. Estas diro, lau ciu sen virinoi, la vivo ne plu belas. Estas same por tet festo, sen virinoi ne estas tet festo. Do tiui impresoi estis donitai al Trung Tu, kai aperis en la gazeto Virino, Ngoc Lan esperantigis ilin por ni.
Dankon, Francesca. Vi audus nun la canton La Messat Secretoi, cae gi estas en la disco Shaco, ne Shoco, set Shaco. Tio estis la canto La Messat Secretoi, cae vi nun audos el mia buscio quelcaim piaim secretoin, nome mia sepa episodio de mia Esperanto vivo. Anta mia translogicio al Hobarto, ni en Melbourne havis la convenoin en la urbcentro. Ciam mi retrovenis el Tasmanio al Melbourne, sep jaroin poste, la clubo jam acetis propran domon en la antaŭurbo Richmond, kie ni havis la luxon de tri ĉambroj por tri klasoj, kaj krome unu el tiuj ĉambroj funkciis, ĉar estis antaŭe, kiel kuirejo. Krome ni foluis kvaran ĉambron. La precipa instiganto por la aĉeto de la domo estis doktoro Friedenbergs. plurai membroi pruntedonis la acetkoston, tiu membroi poste, post quelcae decoi da iaroi, retrorecevis sian prunton cun utila intereso. Nome, ciam la clubo decidis vendi la domon bon prese. Dottor Friedenberg ne longe giuis la esperanto domon, cia post quelca iaroi li mortis per apoplexio. Mi, cae Fay Koppel, cae Herbert Koppel, cae Errol Cheek, instruis tie du multa iaroi diversain niveloin. Poste venis por instrui nova Melbourneano el Canado, Dottoro Brodrip, specialisto pri bibliae lingvoi. Sed ne longe, già li translogigis al Australio, cae poste al Vestralio, cie li poste transprenis la redactadon della Australia Esperantisto. En la congressoi de 1960, ca 1962, oni electis min vicepresidente de AEA, ca en 1964 mi farigis gia presidente. Dum tiu tempo, mia principal laboro estis teni la asocion unuigita. Ja en 1964 ec estis grava querelo inter la secretario Herbert Koppel cae quelcae tre activae Sydneyae membroi, inter ciui la casisto Tom Elliot, ciui pro Herbert decidis exigi el AEA. Herbert ja avis malfacile tracteblan caractereron, ca iam en Melbourno, cia li logis, ni havis problemoin cun li, precipe pro lia tractado ante nenial tion meritantain activuloin. Sed ni comprenis che tio estis causite de lia spertoi en Austruio, tiel judo, dum Hitler regis en Germanuio. Do ni pardonis liain quelcfoiain acrain insultoin. Por alclarigi cae pacemigi la Sydneyain membroin, mi voyagis al Sydneyo cae successis reteni la membretson cae la gravain contribuoin de la Sydneyanoi. La sequantan iarum mi defis fari la samon por la Launceston gruppo de Max Lefebvre cun la sama positiva resulto. Ancal citie la causo della eventuala malmembrigio estis Herbert Koppel. La resto della Australia membraro nestis tiuin quereloin, cia neniu el ni publicigis ilin tiu tempe. Pro personae circunstansoi mi ne reelectebligis min en la Congresso de Canberro, cae transpenis Ivan Madden de Morwell en Victorio. Ivan estis lerneestro cae enconducis Esperanton en plurain classoin de sia mes lerneo. Li regule organisis pascain convenoin en sia lerneo por la victoria membroi de AEA. Tiui convenoi consistis precipe el cursoi. Se c'è la venanta congresso en Menli, pro forta pusio de la influhava Ken Linton, unu el la Pardonu. Ekestis de tiam en ekestis grava. Herbert havis, yes, la sequantan jarum mi devas fari, kai sia la vanante congresse en Manly, pro forte puxio de la influhava Ken Linton, tiu minacis exigion, la estraro de AIA decidis che Ivan ne raitas esti estrarano de AIA, char li intertempe starigis politican partion. Li mem estis candidato por tiu partio en tiamai electoi. Unu el la celaro de tiu partio estis en conduci Esperanton en ciuin lerneioin. Pli vundante Ivanon, Ken Linton proponis sin mem kiel presidenton, kai electatis. Nur quelcae membroi, kiel mi mem, argumentis contra la demisio ante Ivan Madden. Postio casasio ci lasta ne plu activis por Esperanto, cae anca mi dun quelca iaroi ne activis en AIA. Mi tamen havis suffice da laboro por Esperanto, cia mi studis linguismon en la universitato, parte usante Esperanton. Crome mi tre activis en SAT, cies representanto mi estis en Australio. Tiel che an unu iaro mi successis membrigi al SAT ciuin estraranoin de AIA, inclusive de conservatuloi ciai Ken Linton cae Dr. Ross Robbins. Mi transprenis la perigetson de SAT el de Grace Barlow, ciu gin transprenis el de Anna Hintze, ciu iam castigis lanti en sian heima en Australio. Nur en 1981 mi cesigis la perigetson, ciar tiam pos prescal duona iarcento da membrezzo mi exigis el SAT pro mia malaccepto de linguismai decidoi de la redactisto. Dum la iaroi, compreneble, la Malburna Gruppo ni havis multain ca multain visitantoin el aliae landoi. Mi satus mensii unu visitanto quiu estis antaua regio, ca esperantisto. Visies che in Hinduio la Brita registaro havis regioin por la diversae partoi de la lando, cae unu tiu regioi estis signoro Brooks en Sarawak, parto de Borneo. Li esis esperantisto cae anca visitis nian clubon. Poste, mi visitis lian palazzon en Sarawak, sed li ne plu logis tiam. Vi dankas pro via auscultado, cae dis la proxima episodo de mia Esperanto Vivo.
Tu ni presca otingis la finon de nia elsendo, Marcel, ciune?
Ah, yes. Dankon, cae vi, se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticon, bonestu contacti nin inter rete je stefskank@hotmail.com. Vi povas reauscuti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com/au. Au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Clubo, www.melbourne.org/au.
Ne forgesu la punkton. www.melbourne.org/au.
Vi pavas, yes, yes, ni ciam devas meti la punktoin sur la ioin. Atingu nin per posto adrese der Radio 3ZOZOZO, Esperanto Programo Postesto 1106, Columbus, Victoria 3, 0266. Telefonu nin je 973-6162. Gis raude de mi, Marcel Leerveld, kaide...
Gis raude de Francisca.
Gis raude de Carlo.
Ja de via legia per nos, bella litetu superas tiu in gavoi, ibi cum spitz, dites fit, cae terror, demus fortes,